δεν είμαι αυτή που όταν ξυπνάς θα σ' αγκαλιάζει τρυφερά, ούτε αυτή που θα χωρά στο πρόγραμμά σου σταθερά. Δεν είμαι αυτή που θα φυλάει τα όνειρά σου από το κακό. Λυπάμαι αυτή. Δεν είμαι αυτή που θα σου πει πως θέλει να σε παντρευτεί. Δεν έχω μόνιμη δουλειά, ούτε μ' αρέσουν τα παιδιά. Δεν είμαι εκείνη που κρατάει το μέλλον σου το μακρινό. Λυπάμαι, μα δεν είμαι εγώ. Όμως σε τούτη τη στιγμή, το βράδυ αυτό το απόψινό, για μας θα γίνει ό,τι πιο αληθινό. Κι ας μη μας βγαίνουν οι αριθμοί για κάτι πιο παντοτινό. Δεν είμαι αυτή, μα είμαι εγώ. Όσο γερνάς θα βρίσκει τρόπους να ξεχνάς. Δεν είμαι αυτή που αν χρειαστείς θα δώσει χέρι να πιαστείς. Δεν κουβαλάω τα κλειδιά από τον έβδομο ουρανό. Λυπάμαι αυτή, δεν είμαι εγώ. Όμως σε τούτη τη στιγμή, το βράδυ αυτό το απόψινό, για μας θα γίνει ό,τι πιο αληθινό. Κι ας μη μας βγαίνουν οι αριθμοί για κάτι πιο παντοτινό. Δεν είμαι αυτή, μα είμαι εγώ. Σε τούτη τη στιγμή, το βράδυ αυτό το απόψινό, για μας θα γίνει ό,τι πιο αληθινό. Κι ας μη μας βγαίνουν οι αριθμοί για κάτι πιο παντοτινό. Δεν είμαι αυτή, μα είμαι εγώ.
Τώρα, Ζουγανέλη είναι αυτή που ακούσαμε. Είναι χρωστούμενα αυτό το τραγούδι. Το χρωστάμε από την Παρασκευή στη Χρυσάνθη που μας ακούει από τη Στουτγάρδη. Μας το ζήτησε την Παρασκευή το απόγευμα, αλλά δεν προλάβαμε, αγαπητή Χρυσάνθη. Ελπίζουμε να το απόλαυσε σήμερα την καλημέρα μας στη Στουτγάρδη. Ελεονόρα Ζουγανέλη, είπα Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος το κομμάτι αυτό. Και είστε συντονισμένοι που άλλου στη Φωνή της Ελλάδας, το δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο για τους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Μας ακούτε εντός της ελληνικής επικράτειας, εκτός της ελληνικής επικράτειας, όπου και αν βρίσκεστε. Πολύ τροπή η ακρόαση. Θυμίζω ότι έχουμε το δικό μας application, τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα και τα tablet. Την κατεβάζετε στο κινητό σας τηλέφωνο, μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Ακόμη μπορείτε μέσω ίντερνετ βεβαίως, www.vogue, Voice of Greece δηλαδή, vogue.air.gr, και από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ertecho.gr, και εκεί μας βρίσκεται. Βρίσκεται και on demand τις εκπομπές και τα podcast. και ψηφιακά στα ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece και δορυφορικά παντού σε όλο τον κόσμο μέσω Ελλάσσατ και Hotbird. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι ακρόασης. Μπορείτε να τους δείτε αναλυτικά στη σελίδα μας στο Facebook. Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, έτσι μας βρίσκετε. Κάντε μας ένα like. Παίρνετε και μία γεύση από τη θεματολογία των εκπομπών καθημερινά και βρίσκετε και περισσότερες πληροφορίες και για τη Φωνή της Ελλάδας, αλλά και για τους απανταχού ομογενείς, γιατί έχουμε και τα ομογενειακά νέα που τα αναρτούμε εκεί στη σελίδα μας στο Facebook. Θα είμαστε μαζί σας για περίπου μία ώρα. Είναι η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου. Στα λόγια και στα τραγούδια η Νατάσα Βυσαρίωνος. Το 2-10-6-0-6-64-39 είναι το τηλέφωνο που χτυπάω στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας, στη ζωντανή μετάδοση της εκπομπής. Αλλά μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας και μέσω Messenger, στη Φωνή της Ελλάδας, στο Facebook, είτε και στο προσωπικό, και μπορείτε βεβαίως να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας thevoiceofgreece@ert.gr. Με τι να αρχίσουμε λοιπόν, εδώ. Στη Φωνή της Ελλάδας, κουβέντες μακρινές που προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε με τα σημαντικότερα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού, να σας μεταφέρουμε έτσι τον παλμό της ομογένειας. Λοιπόν, θα πάμε καταρχάς στη Μελβούρνη. Πάμε λοιπόν εκεί, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε η έκθεση ελληνικού βιβλίου για αυτό το χρόνο, για το 2023, στο Ελληνικό Κέντρο Σύγχρονου Πολιτισμού. Ο Νίκος Ντάλλας ήταν ο παρουσιαστής έτσι της επίσημης έναρξης της εκδήλωσης το Σάββατο το πρωί. Μίλησε για τη σημασία της έκθεσης ο Γενικός Πρόξενος Ελλάδας στην Αυστραλία, ο κύριος Εμμανουήλ Κακαβελάκης, ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, ο κύριος Παπαστεργιάδης και ο καθηγητής, ο Νίκος Παπαστεργιάδης, που ήταν και ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης. Να πω ότι η συγκεκριμένη έκθεση διοργανώνεται από την ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης, αλλά σε συνεργασία με τον Ελληνοαυστραλιανό Πολιτιστικό Σύνδεσμο. Τον έχουμε παρουσιάσει εδώ στην εκπομπή, η Κέτη Αλεξοπούλου είναι η πρόεδρος, και με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας και την πολύ πολύ δραστήρια επίσης πρόεδρο, την κυρία Ρώμα Σιάχου. Στόχος της έκθεσης βεβαίως είναι να επιτρέψει σε ελληνοαυστραλούς συγγραφείς, σε πολλούς ομογενείς, σε βιβλιοπωλεία και εκδότες να παρουσιάσουν, να προωθήσουν και εν τέλει να πουλήσουν τα βιβλία τους. Βεβαίως αυτό το διήμερο δεν είχε μόνο τις παρουσιάσεις των βιβλίων, είχε και υπογραφές, είχε και βραβεία λογοτεχνικού διαγωνισμού, είχε και ομιλίες και πολλές άλλες δράσεις. Η είσοδος ήταν δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό και για να σας δώσω να καταλάβετε, συμμετείχαν περισσότεροι από 30 συγγραφείς, εκδότες, βιβλιοπωλεία και οργανισμοί και πραγματικά στέφθηκε με επιτυχία. Παραμένω στην Αυστραλία, 3 Ελληνοαυστραλοί φωτογράφοι παρουσιάζουν τη δουλειά τους στο Φεστιβάλ Φωτογραφίας Head On. Είναι το 14ο φεστιβάλ, αυτή τη φορά όμως φεύγουμε από τη Μελβούρνη και πηγαίνουμε στο Σίδνεϊ. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έτσι συνεχίζει εδώ και 14 χρόνια την παράδοσή του, να αναδεικνύει δηλαδή τις προσπάθειες πολλών καλλιτεχνών στον κόσμο της φωτογραφίας. Προσελκύει τεράστιο αριθμό επισκεπτών. Για 14η χρονιά, και μ' αρέσει αυτή η είδηση, τη διαβάζω στην ομογενειακή εφημερίδα της Μελβούρνης, ο Νέο Κόσμο. Λοιπόν, επιστρέφει, λέει, το The Head On Festival, το φεστιβάλ αυτό που ουσιαστικά προβάλλει τους καλλιτέχνες από τον κόσμο της φωτογραφίας, με φόντο την παραλία Bondi του Σίδνεϊ. Ε, βεβαίως. Αφού εμείς είμαστε στο χειμώνα, αυτή είναι στο καλοκαίρι, άρα πού αλλού θα γίνει αυτό το φεστιβάλ, πάνω σε μία παραλία. Επιστρέφω όμως στο φεστιβάλ. Μιλάμε για 702 επαγγελματίες φωτογράφους, όχι μόνο από την Αυστραλία, αλλά και από όλο τον κόσμο, πολύ μεγάλο αριθμό. Το φεστιβάλ έχει διάρκεια μέχρι και τις 3 Δεκεμβρίου ημέρα Κυριακή. Περιλαμβάνει περισσότερες από 100 εκθέσεις σε όλη την πόλη, σε όλο το Σίδνεϊ, και δίνονται στη διάρκεια αυτού του φεστιβάλ 70.000 δολάρια σε έπαθλα. Να πάμε όμως στο κομμάτι που μας ενδιαφέρει, το πικάντικο κομμάτι του φεστιβάλ αυτού, δηλαδή στους ομογενείς, στους Ελληνοαυστραλούς. Είναι ο Νίκ Μπουρδανιώτης, ο Τόνι Μανιάτη και η Αγγελική Εμμανουήλ που συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ. Ο κύριος Μπουρδανιώτης εκθέτει μια φωτογραφική σειρά που έχει τίτλο Grand Slam Stories. Παρουσιάζονται στην έκθεσή του αρκετές φωτογραφίες που έχει τραβήξει από Έλληνες ταινίστες και παίκτες ελληνικής καταγωγής που έπαιξαν στο Australian Open τα τελευταία 3 χρόνια. Μάλιστα, για να μιλήσω έτσι και για τον αριθμό των επισκεπτών, εκτός από τον αριθμό των ανθρώπων εκείνων, των επαγγελματιών φωτογράφων που δείχνουν ουσιαστικά τη δουλειά τους στο πλαίσιο αυτού του φεστιβάλ, ήδη τις πρώτες ημέρες επισκέφθηκαν τις γκαλερί περισσότερα από 1.400 άτομα. Σε μια γκαλερί στο βόρειο Σίδνεϊ θα μπορεί κανείς να δει του Ελληνοαυστραλού του Τόνι Μανιάτη τη δική του έκθεση, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή μάλιστα μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου και επικεντρώνεται στα πρόσφατα ταξίδια του στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα, με στόχο έτσι να ανοίξει ουσιαστικά τα μάτια των επισκεπτών στην ομορφιά της γης. Το Σάββατο που μας πέρασε έγιναν τα επίσημα εγκαίνια του τρίτου Ελληνοαυστραλού που συμμετέχει σε αυτό το πολύ μεγάλο φεστιβάλ φωτογραφίας. Εδώ έχουμε τις ελληνικές κοινότητες, την ελληνική παροικία, το προάστιο που μεγάλωσε και ζει σήμερα, το οποίο το αποκαλεί και σπίτι του, και ουσιαστικά μέσα από τις φωτογραφίες του βλέπουμε πώς λειτουργούγει, πώς ζούσαν και πώς συνεχίζουν να ζουν και σήμερα οι Έλληνες της Αυστραλίας. Να σας πάω και μέχρι το Μόναχο. Στην σελίδα του αγαπημένου φίλου και συναδέλφου του Κώστα Τάτσι από το Μόναχο της Βαυαρίας διαβάζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή που μας έρχεται μία σύσκεψη, μία συζήτηση για την ελληνική κοινότητα Μονάχου. Ουσιαστικά από ό,τι έχουμε και εμείς διαπιστώσει, παραμένει τα τελευταία χρόνια αδρανής η ελληνική κοινότητα Μονάχου, παρόλο που όλοι οι ομογενειακοί φορείς στο Μόναχο και γενικότερα στη Βαυαρία είναι πραγματικά πολύ πολύ δραστήριοι και όπως γνωρίζετε συνεργάζονται όλοι αυτοί οι φορείς και για μια δράση αλληλεγγύης που είναι πολύ σημαντική, γίνεται κάθε χρόνο στις αρχές περίπου του Δεκεμβρίου. Αν δεν κάνω λάθος, θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη εκδήλωση σε 9 Δεκεμβρίου. Είναι η ένατη δράση αλληλεγγύης των Ελλήνων της Βαυαρίας, όπου συγκεντρώνουν κάθε χρόνο χρήματα για κάποιον οργανισμό εδώ στην Ελλάδα που έχει αποκλειστικά σχέση με τα παιδιά, έναν οργανισμό που παρέχει κάποιο είδους φροντίδα στα παιδιά και έναν αντίστοιχο οργανισμό στη χώρα που τους φιλοξενεί, στη δεύτερη πατρίδα τους, στη Γερμανία. Φέτος μάλιστα, από όσο έχω διαβάσει στον δορυφόρο του Κώστα Τάτσι, κάποιο μέρος των χρημάτων θα δοθεί και για τους πλημμυροπαθείς, τους πληγέντες της Θεσσαλίας. Τώρα τι γίνεται, συγκεντρώνονται τα χρήματα σε όλη τη διάρκεια, ουσιαστικά νομίζω τέλος Δεκέμβρη σταματάνε πλέον να συγκεντρώνουν χρήματα, απλώς γίνεται και μία εκδήλωση που ανταμώνουν όλοι οι Έλληνες της Βαυαρίας και εκεί τα χρήματα είναι λίγο περισσότερα που δίνουν στη μεγάλη εκδήλωση, το αποκορύφωμα ουσιαστικά της εκστρατείας αυτής. Παρόλο λοιπόν που είναι πολύ δραστήριοι οι Έλληνες της Βαυαρίας, η ελληνική κοινότητα μονάχου είχε έτσι λίγο παραμείνει αδρανής. Τώρα την Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, την Κυριακή που μας έρχεται, έχει αποφασιστεί από την Επιτροπή για την Επανεκκίνηση της Ελληνικής Κοινότητας Μονάχου. Είναι μία επιτροπή που ορίστηκε από μία συνέλευση που κάναν στην κοινότητα τον Μάιο που μας πέρασε. Να γίνει μία συζήτηση, να γίνει μία σύσκεψη, εκτός από τα συμπεράσματα που θα συζητήσουν για την οικονομική κατάσταση της ελληνικής κοινότητας του Μονάχου, σε αυτή τη συζήτηση θα γίνουν και προτάσεις για τη συνέχεια με σκοπό την ουσιαστική ύπαρξη της ελληνικής κοινότητας στο Μόναχο. Μάλιστα, η ανακοίνωση της Επιτροπής Επανεκκίνησης Ελληνικής Κοινότητας Μονάχου χαρακτηριστικά γράφει «Η μαζική συμμετοχή της καθεμιάς και του καθένα χωριστά, όπως και συνολικά του ελληνισμού του Μονάχου, θα αποτελέσει ένα θετικό πρώτο βήμα για την επιτυχή συνέχεια της προσπάθειας να έχουμε ξανά στο Μόναχο μία ελληνική κοινότητα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας».
Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali in cielo mi portò.
Volando lontano dalla terra, dimenticando le tristezze della sera, in paradiso oltre le nuvole, balza l'amore come le lucciole. Tempo può durare, quante notti da sognare, quante ore, quanti giorni e carezze infinite. Quando ami da morire, chiudi gli occhi e non pensare, il tempo passa, l'amore scompare.
Thank you.
tristemente tutto deve finire.
Ma quando il cuore mi ha spezzato ed in cielo mi ha abbandonato, adesso sulla terra son tornata, mai più riamare mi sono rassegnata.
Ma guardo su,
quanto tempo può durare, quante notti da sognare, quante ore, quanti giorni e carezze infinite. Portò.
Λοιπόν, ήταν να ταξιδέψουμε όχι στην Νάπολη, στη Ρώμη, γι' αυτό βάλαμε αυτό το τραγούδι. Καλά, μας αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, το βάλαμε και γι' αυτό. Αλλά ήταν να ταξιδέψουμε στη Ρώμη, γιατί εκεί διοργανώνεται το 8ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο. Λοιπόν, δεν έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να πάμε νοερά στη Ρώμη, αλλά έχουμε μία μαθήτρια εδώ, δίπλα μας, στο στούντιο. Δεν υπάρχει, νομίζω, μεγαλύτερη χαρά από το να έχουμε στο στούντιο παιδιά. Και καλωσορίζω στην παρέα μας την Ιωάννα. Γεια σου, Ιωάννα.
Γεια σας.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ δίπλα μου και θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να πούμε πολλά. Πρώτα απ' όλα θέλω να σε ρωτήσω πόσο χρονών είσαι και σε ποια τάξη πηγαίνεις.
Είμαι 12 χρονών και πηγαίνω στην 6η τάξη του Δημοτικού.
6η τάξη, ετοιμάζεσαι για γυμνάσιο.
Ναι.
Δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολη καιρή για τους μαθητές και τις μαθήτριες, εγώ έτσι πιστεύω. Λοιπόν, θέλω επίσης να σε ρωτήσω, άρα αφού ετοιμάζεσαι για το γυμνάσιο, κάλλιστα, αν όχι στο γυμνάσιο, στο Λύκειο, θα μπορούσες να συμμετέχεις και εσύ σε ένα μαθητικό συνέδριο στο εξωτερικό. Θα πήγαινες ένα ταξίδι στο εξωτερικό με άλλους μαθητές από την τάξη σου, με δασκάλους, με καθηγητές, να μιλήσετε, θα δούμε γιατί. Θα μάθουμε γιατί θα είναι το συνέδριο. Θα το έκανες αυτό?
Ναι, θα το έκανα.
Θα το έκανες.
Ναι.
Μ' αρέσεις, είσαι αποφασισμένη για μεγάλα πράγματα και ωραία πράγματα. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται που τελειώνεις τώρα το δημοτικό?
Μια χαρά. Θα είναι μια καινούργια αρχή για μένα. Αυτά.
Αυτό, από εκεί και πέρα μαθήματα, πού είναι αυτό που σου αρέσει πιο πολύ? Δηλαδή, έχεις σκεφτεί τι θα θέλεις να κάνεις ή ποια μαθήματα εκείνα που σε αγγίζουν περισσότερο?
Μου αρέσει πολύ τα μαθηματικά.
Α, δεν είσαι δικό μου παιδί. Είναι σίγουρο.
Όχι.
Αυτό. Μάλιστα.
Η γλώσσα δεν μου αρέσει και τόσο.
Καθόλου δικό μου παιδί δεν είναι, αλλά δεν πειράζει, ναι. Άρα είσαι των θετικών επιστημών που λέμε.
Ναι.
Μάλιστα. Και φυσική και χημεία.
Ναι.
Ναι, και αυτά. Θα σου άρεσε, ας πούμε, να ασχοληθείς και με βιολογία? Σκέφτεσαι και ιατρική και κάτι τέτοιο?
Ναι.
Γιατί, τι είναι αυτό που σου αρέσει στην ιατρική? Το γεγονός ότι ένας γιατρός θεραπεύει, άρα προσφέρει,
ναι,
κάνει κάποιον καλά? Αυτό πιο πολύ.
Ναι, αυτό πιο πολύ. Ναι. Γιατί σε κάνει χαρούμενο να βοηθάς άλλους ανθρώπους.
Άρα σου δίνει χαρά όταν βοηθάς και άλλους ανθρώπους.
Ναι.
Θα μπορούσες όμως να πεις, όχι, θα γίνω πυροσβέστης. Θα γίνω αστυνομικός και θα βοηθάω, αλλά η ιατρική σε ιντριγκάρει περισσότερο, ε.
Ναι.
Μάλιστα. Για πες μου για το ραδιόφωνο. Τι ξέρεις από το ραδιόφωνο? Είμαστε τώρα σε ένα στούντιο ραδιοφωνικό της ΕΡΤ. Ακούτε καθόλου ραδιόφωνο στο σπίτι? Ακούτε στο αυτοκίνητο όταν ταξιδεύετε?
Περισσότερο στο αυτοκίνητο.
Περισσότερο στο αυτοκίνητο. Αυτό κάνουν οι περισσότεροι, ακούν στο αυτοκίνητο. Έχεις καταλάβει όμως πώς λειτουργεί το ραδιόφωνο? Θα σου άρεσε και αυτό σαν επάγγελμα? Να ενημερώνεις τον κόσμο για όλα όσα γίνονται ή να βάζεις ωραία τραγούδια, να κρατάς έτσι μια ωραία συντροφιά ή να παίρνεις συνεντεύξεις όπως παίρνω εγώ συνέντευξη από σένα τώρα. Θα σου άρεσε αυτό?
Ναι.
Μουσική, τι μουσική ακούς?
Διάφορες μουσικές και του εξωτερικού και της Ελλάδας.
Πιο πολύ? Πες μου, ας πούμε, αγαπημένα σου τραγούδια, αγαπημένα σου συγκροτήματα. Ή τι άλλο κάνεις εκτός από τη μουσική? Θα μου πεις και για τη μουσική και τι κάνεις εκτός σχολείου διαφορετικό.
Μου αρέσει περισσότερο ο Αργυρός, τα τραγούδια του Αργυρού.
Α, ξέρεις, έδωσε μία συνέντευξη τώρα, έδωσε μία συναυλία νομίζω στην Αυστραλία, χαμός έγινε. Sold out, πανικός έγινε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Στο Johannesburg, να είδες τώρα εδώ, μου λέει η Γιάννα Τριανταφύλη που είναι στο στούντιο, στο Johannesburg ήταν η συναυλία. Τα διαβάζαμε εμείς εδώ στο ίντερνετ. Για πες, τι άλλο, από ξένη μουσική?
Από ξένη μουσική ακούω, αλλά δεν έχω καμιά συγκεκριμένη προτίμηση.
Μάλιστα, άρα ακούτε και ελληνικά και ξένα τα πάντα στο σπίτι?
Εγώ ναι. Τα αδέρφια μου δεν ακούνε πολύ μουσική.
Πόσα αδέρφια έχεις?
Άλλα τρία αγόρια.
Άλλα τρία αγόρια. Να σου πω, είσαι η πιο μικρή.
Ναι.
Δηλαδή, αυτό κάναν τώρα οι γονείς σου, έτσι. Λέγανε, δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα κάνουμε μια κόρη, έτσι. Και φτάσανε στο τέταρτο παιδί. Αυτό έγινε.
Ναι.
Και τι κόρη, λαμπερή. Ποια είναι η σχέση σου με τα αδέρφια σου, αγαπιέστε?
Αγαπιόμαστε, αν και... Εγώ με τον μεγαλύτερο, τον αλφό, πειραζόμαστε συνέχεια.
Ωραίο είναι αυτό. Ωραία είναι
ναι,
αυτά
δεν σε κάνει να βαριέσαι.
Δεν σε κάνει να βαριέσαι, βέβαια. Έτσι, άμα δεν έχουμε πειράγματα, δεν γίνεται η ζωή χωρίς αλάτι, χωρίς πιπέρι, δεν είναι πικάντικη η ζωή και δεν περνάς καλά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εκτός από τη μουσική, τον ελεύθερο χρόνο που ακόμα στην έκτη δημοτικού πιστεύω έχεις λίγο ελεύθερο χρόνο, από του χρόνου δεν ξέρω τι θα γίνεται. Τι κάνεις?
Στον ελεύθερο μου χρόνο ή παίζω με το κινητό ή το τάμπλετ, πηγαίνω και χορό που έχω.
Τι χορό?
Λάτιν.
Λάτιν, καταπληκτικό. Ναι,
ή διαβάζω για τα μαθήματά μου και για τις ξένες γλώσσες ή παίζω επιτραπέζια με τα αδέλφια μου.
Και αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα επιτραπέζια παιχνίδια. Ποιο είναι το αγαπημένο σου? Μην μου πεις μόνο Μονόπολη, είναι το μόνο που δεν μου αρέσει. Το βαριέμαι φρικτά.
Είναι το Hotel.
Το Hotel δεν το έχω παίξει.
Α, είναι πολύ ωραία.
Πρέπει να το κανονίσουμε οπωσδήποτε. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν εδώ είναι η μικρή Ιωάννα. Να σου πω, Ιωάννα μου, εάν φτάσεις εκεί Δευτέρα-Τρίτη Λυκείου και είσαι αστέρι, γιατί σε βλέπω και αδύνατη στα Λάτιν, και αστέρι και σε όλα τα της ιατρικής, αυτά που θέλει ο κλάδος εκεί, βιολογία, μαθηματικά, χημεία και έκθεση, τι θα κάνεις, τι θα διαλέξεις? Αν ξαφνικά σου πει η καθηγήτριά σου στο χορό, γίνεται ένας ευρωπαϊκός διαγωνισμός χορού και πρέπει οπωσδήποτε να συμμετάσχεις, είσαι φοβερή και τρομερή. Αλλά απ' την άλλη είναι και οι πανελλαδικές που σκέφτεσαι για την ιατρική. Εκεί θα πέσει ένα δίλημα μεγάλο, τι θα έκανες?
Εγώ θα πήγαινα για μένα στο χορό. Γιατί τις πανελλαδικές μπορεί να πάνε να ξαναδώσει, ενώ στο χορό δεν μπορεί να ξαναπάς, θα πρέπει να περιμένεις όταν ξανάρθει.
Ναι. Άρα θα μπαινε στη διαδικασία να διαλέξεις το χορό, αλλά για λίγο.
Ναι.
Το όνειρο του γιατρού της ιατρικής παραμένει.
Ναι.
Τα υπέροχα αυτά μάτια, τα τεράστια, τα καταπληκτικά που έχεις, από ποιον τα πήρες?
Από τη μαμά.
Από τη μαμά, μάλιστα. Και μαμά και μπαμπά αγαπάμε πολύ, από ό,τι καταλαβαίνω. Και τα αδέρφια και τα τρία το ίδιο?
Περισσότερο τα πηγαίνω καλά με τα δίδυμα, οπότε...
Ναι. Εντάξει. Ιωάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου παραχώρησες συνέντευξη για την παρουσία σου εδώ στο στούντιο. Σου στέλνω την αγάπη μου. Εύχομαι να πετύχεις σε όλα τα όνειρά σου, έτσι.
Ευχαριστώ.
Και να μας ακούς, να ακούς φωνή της Ελλάδας. Ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή αυτή η εκπομπή ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και μας ακούνε Ελληνόπουλα σαν και σένα από παντού.
Όχι.
Οπότε πρέπει να μας ακούς, να δεις τι κάνουν και οι Έλληνες στην άλλη πλευρά της γης. Άσε που μεθαύριο μπορεί να θες να πας ή να χορέψεις Λάτιν κάπου ή να ασκήσεις την ιατρική στο Λουξεμβούργο. Στη Γαλλία δεν έχεις τέτοια όνειρα. Στην Αυστραλία, στην Αμερική.
Ναι.
Το σκέφτεσαι για το εξωτερικό?
Το σκέφτομαι πολύ, αλλά...
Εντάξει, έχουμε χρόνο ακόμα.
Ναι, έχω πολύ χρόνο ακόμα.
Να περνάς όμορφα, να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά της στην Χρυσάνθη, η οποία μας έστειλε την καλημέρα της από τη βροχερή Στουτγάρδη. Και χάρηκε πάρα πολύ που της αφιερώσαμε το τραγούδι που είχε ζητήσει. Μας μίλησε και για την υπέροχη Ιωάννα που είχαμε εδώ στη συντροφιά μας, που ξεχάσαμε να αναφέρουμε. Παιδί είναι, δεν μπορεί να το θυμηθεί όλο, ότι μαθαίνει και κινέζικα παρακαλώ πολύ. Άρα υπάρχει βλέψη για το εξωτερικό. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τη Ρώμη παρόλα αυτά για το 8ο Πανευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο. Πριν όμως να σας πάω μέχρι το Οχάιο, όπου γιόρτασε ο Σύλλογος Καλλιμνίων Πρόδρομος τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του, με ένα πλούσιο πολυήμερο εορταστικό πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώθηκε το Σάββατο που μας πέρασε. Επίσημη προσκεκλημένη ήταν και από εδώ, από την πατρίδα μας, ο Μητροπολίτης Καλλίμνου, Λέρου και Αστυπάλαιας, ο κύριος Παΐσιος, ο έπαρχος της περιφέρειας Καλλίμνου, ο κύριος Μανώλης Μουσελής, ο νεοεκλεγής δημάρχος Καλλίμνου, ο κύριος Ιωάννης Μαστροκούκος, βεβαίως το παρόν έδωσε και ο ομοσπονδιακός βουλευτής ελληνικής καταγωγής και μάλιστα καλλιμνιακής καταγωγής από τη Φλόριδα, ο Γκάς Μπελιράκης. Και πολύ πολύ άλλοι. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος σύλλογος, ο Πρόδρομος, ιδρύθηκε το 1923 από μια μικρή ομάδα μεταναστών από την Κάλυμνο. Πήγαν στο Οχάιο για μια καλύτερη ζωή. Και εκδηλώσεις σαν και αυτές που έγιναν αυτές τις μέρες βοηθούν βεβαίως τα παιδιά δεύτερης, τρίτης γενιάς, ακόμη και τέταρτης γενιάς, να μάθουν τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα της ιδιαίτερης πατρίδας και του νησιού τους, της Καλλίμνου. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Νικόλας Καλουρής, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Καλλιμνίων του Κάμπελ Οχάιο σήμερα. Όπως σας είπα, το παρόν έδωσε και ο Μητροπολίτης, ο κύριος Παΐσιος, και ο Δήμαρχος και ο Έπαρχος. Όλοι έτσι μιλήσαν με τα καλύτερα λόγια, και ο βουλευτής, ο Γκάς Μπελιράκης, είπε ότι οι Καλλίμνοι στην Αμερική έχουν 3 δικές τους πρωτεύουσες. Το Tarpon Springs, το οποίο το ξέρουμε, το Gary, Indiana και το Campbell, Ohio. Και ο ίδιος νιώθει προσωπικά πολύ πολύ περήφανος για την καταγωγή του. Η Καλλίμνος, λέει, είναι καθημερινά στο μυαλό και στην ψυχή του, και το γραφείο του στην Ουάσιγκτον είναι γεμάτο από σφουγγάρια και φωτογραφίες του νησιού του. Και βεβαίως στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι οι μεγάλοι ομογενειακοί σύλλογοι του εξωτερικού δεν ξεχνούν ποτέ την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Βρίσκονται στο πλάι των ανθρώπων που μένουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους συνέχεια, όποτε αυτοί έχουν ανάγκη. Παρέδωσαν λοιπόν και μία χρηματική βοήθεια στην Ιερά Μητρόπολη Καλλίμνου, Λέρου και Αστυπάλαιας.
Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο, να τη φοράω τις μουντές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα, όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς, και να μπορείς και να μ' αντέξεις. Αγάπαμε όσο μπορείς, να παίρνω δύναμη, να σ' αγαπώ κι εγώ, να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου, εσύ φως μου, να σ' ο φάρρος.
Ρώμη, σας υποσχέθηκα και στο παραδέκα, στο τσάκ λοιπόν. Φτάνουμε στη Ρώμη, έστω και νοέρα. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, τον κύριο Νίκο Κούκη, για το 8ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο, το οποίο μόλις άρχισε στην αιώνια πόλη. Καλωσορίσατε στη συντροφιά μας, κύριε Κούκη. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μας συνάντηση. Πράγματι, ξεκίνησε το 8ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο της κυρίας πρέσβειος της Ελλάδας στη Ρώμη, της κυρίας Ουρανή και της κυρίας Γεωργίου, της πρέσβειός μας στο... και με την παρουσία των 50 σχολείων στην πόλη, όπου θα συζητήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο...
Δεν σας ακούμε καλά, κύριε Κούκη. Αν μπορείτε να μην... Ναι, κάνει διακοπές στο τηλέφωνο σας. Αν μπορείτε, μείνετε λίγο ακίνητος.
Να πάω σε ένα καλύτερο μέρος να σας ακούσω.
Ναι.
Τώρα είμαι καλύτερα.
Βεβαίως, μια χαρά.
Ωραία. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τους χαιρετισμούς και την παρουσία της πρέσβειος της Ελλάδας στη Ρώμη, της κυρίας Τουρανή και της κυρίας Γεωργίου, της πρέσβειός μας στο Βατικανό, καθώς επίσης και με την παρουσία στο πενθήμερο αυτό συνέδριο 150 σχολείων. Θα συζητήσουμε ένα ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει με την Ρώμη και την Αθήνα. Και τα σχολεία έχουν εκπονήσει εργασίες αλλά και δρόμενα και μουσικές παραστάσεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες για ένα συνέδριο το οποίο πραγματικά είναι ζωντανό και εξαιρετικά ενδιαφέρον.
Το θέμα είναι πολιτιστικό βεβαίως, έτσι, έχει να κάνει με τον πολιτισμό.
Τα πάντα έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, κυρίως έχουν να κάνουν με την ιστορία και τη σύγκριση ανάμεσα σε δύο σπουδαίους πολιτισμούς, δηλαδή την Αθήνα και τη Ρώμη, και τη συμβολή της κάθε μιας από τις δύο αυτές μεγάλες πολιτιστικές δυνάμεις σε αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμό.
Μάλιστα.
Και το σχολείο εξετάζει από μια διαφορετική πτυχή αυτού του τεράστιου, θα λέγαμε, πολιτιστικού γεγονότος και με σκοπό να αναδείξουμε την πληθώρα των θεμάτων που συγκροτούν αυτό το οποίο ονομάζουμε σύγχρονο πολιτισμό. Θα συγκρίνουμε την τέχνη, θα μιλήσουμε για την επιστήμη, θα μιλήσουμε για τις κατασκευές και τα έργα των Ρωμαίων, θα μιλήσουμε για τα ρωμαϊκά πτήσματα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, αλλά και τη συμβολή του αθηναϊκού πολιτεύματος ή τη σύγκριση που μπορούμε να κάνουμε ανάμεσα στο αθηναϊκό πολίτευμα και στο ρωμαϊκό πολίτευμα, είτε της Ρεσπούμπλικα και αργότερα της αυτοκρατορικής δομής της ρωμαϊκής εξουσίας.
Μιλάμε για μαθητές από 150 σχολεία, όπως είπατε, κύριε Κούκη. Είναι σχολεία αποκλειστικά από την Ελλάδα, έτσι?
Είναι από την Ελλάδα και ορισμένα από την Ιταλία, τα οποία θα βρίσκονται εδώ μαζί μας. Τα περισσότερα είναι φυσικά από την Ελλάδα. Έχουμε και μερικά από την Ιταλία, τα οποία έχουμε συνεργασίες όλα αυτά τα χρόνια. Κάνουμε αρκετά συνέδρια στην Ιταλία. Και όλα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε, η μάθηση δεν είναι μόνο μια διαδικασία πειθαρχίας, είναι και μια διαδικασία, ας το πούμε έτσι, έμπνευσης. Και ο σκοπός είναι να εμπνεύσουμε τα παιδιά, να κάνουν πράγματα αυτενεργώντας, ερευνώντας γύρω από διάφορα θέματα και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουν εργασίες μπροστά σε ένα μεγάλο κοινό. Να εκτεθούν δηλαδή και να αποκτήσουν δεξιότητες, οι οποίες αργότερα θα γίνουν ικανότητες παρουσίασης των εργασιών τους με θάρρος και υπευθυνότητα.
Είναι πραγματικά πάρα πολλά τα ωφέλη από μια τέτοια διαδικασία. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο συνέδριο, ένα πενθήμερο συνέδριο. Είναι η συνεργασία με τους ίδιους τους καθηγητές και τους δασκάλους για τις ομιλίες τους, για τις παρουσιάσεις τους, για τις εισηγήσεις τους, για τα δρόμενα που διοργανώνουν. Είναι το γεγονός ότι ταξιδεύουν σε μια άλλη χώρα, έρχονται σε επαφή και με άλλους μαθητές. Βιωματικό το συνέδριο, βλέπουν δηλαδή από κοντά, αν θέλετε, έρχονται και όλα αυτά για τα οποία θα συζητήσουν, δηλαδή μιλάνε για τη Ρώμη και βλέπουν έτσι, στοιχεία και του πολιτισμού της Ρώμης στην ίδια την πρωτεύουσα της Ιταλίας.
Ακριβώς.
Και όπως είπατε και εσείς, που είναι επίσης πολύ σημαντικό, όταν μπαίνουν σε μια διαδικασία να παρουσιάσουν σε τόσο πολύ κόσμο μια εργασία, ένα δρόμενο, σαφώς ναι, αποκτούν και αυτό το εφόδιο που ξέρουμε ότι πλέον στις μέρες μας είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αποκατάσταση την επαγγελματική στο μέλλον, έτσι.
Και αυτό και το γεγονός ότι μαθαίνουν να υπερασπίζονται τις απόψεις τους.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Αυτά τα οποία έχουν ερευνήσει πρέπει να τα παρουσιάσουμε με πολύ σωστό τρόπο, εκπροσωπώντας το σχολείο τους, το οποίο στην πραγματικότητα εκπροσωπούμε τον εαυτό, εκπροσωπούν το σχολείο, εκπροσωπούν και με υπευθυνότητα τους καθηγητές τους. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι και οι καθηγητές έχουμε οχθήσει.
Βέβαια.
Γι' αυτό δεν είναι απλώς και μόνο συνοδοί, είναι στην πραγματικότητα συνδημιουργοί της εργασίας αυτής, γιατί αυτοί επέλεξαν σε συνεργασία βέβαια με τους μαθητές το θέμα, αυτοί τους καθοδήγησαν. Εντάξει, αυτοί τους άνοιξαν, να το πούμε έτσι, την οδό της μελέτης και της έρευνας κτλ. Και βέβαια θα πούμε και κάτι άλλο, ότι η πρωτοτυπία μιας εργασίας και η, ας το πούμε έτσι, η γοητεία της εργασίας έχει σχέση κυρίως με την ομάδα που θα συγκροτήσουν οι καθηγητές και το πόσο οι ίδιοι οι καθηγητές θα εμπνεύσουν τους μαθητές. Συνήθως οι εργασίες είναι υψηλού επίπεδου, είναι ποιοτικές.
Mm-hmm.
Δεν είναι απλές παρουσιάσεις ενός PowerPoint, εν πάση περιπτώσει. Καταλαβαίνετε τώρα.
Ναι, ναι, βέβαια.
Πολλά έχουν δει, πολλά βλέπουν τα μάτια μας στην εκπαίδευση, παραδείγματος χάρη, οι οποίες είναι, ξέρετε, τυπικές παρουσιάσεις. Το θέμα σε αυτά τα συνέδρια, επειδή υπάρχει το ενδιαφέρον, γιατί έχουν δημιουργήσει μια παράδοση. Στην πραγματικότητα αυτό που προσπαθούμε να κρατήσουμε είναι να κρατήσουμε ψηλά
την ποιότητα.
Δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι θέλω να σας δώσω ένα νούμερο για να καταλάβετε. Το 2014 ξεκινήσαμε με πέντε σχολεία τα οποία επισκεφτήκαμε την Κωνσταντινούπολη και σήμερα είμαστε 150.
150, ναι. Το έχουν δηλαδή, αγκαλιάσει πραγματικά.
Δείχνει, ας πούμε, μια, ας το πούμε έτσι, όχι γιγάντωση, θα το έλεγα. Κυρίως είναι μια εμπιστοσύνη, γιατί είναι η εμπιστοσύνη προς τη διοργάνωση, προς την ποιότητά της. Προς το θέατρο το οποίο επιλέγουμε κάθε φορά να κάνουμε την παρουσιάση.
Mm.
Όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία και εμπεδώνονται στον εκπαιδευτικό κόσμο, ο οποίος ξέρει να λέει ότι θα πάω σε αυτό το συνέδριο, διότι σε αυτό το συνέδριο, όταν θα γυρίσουν οι μαθητές μου, θα έχουν αποκομίσει χρήσιμες και σημαντικές, όχι απλά πληροφορίες, κάποια στοιχεία ποιότητας και θα έλεγα πνευματικής εγρήγορσης που τα έχουμε ανάγκη στις μέρες μας. Γιατί η εκπαίδευση, ξέρετε, δεν είναι απλώς μια διαδικασία πειθαρχημένης μάθησης, που είναι και αυτό, το πιστεύω ακράδαντα, δεν γίνεται χωρίς αυτό το στοιχείο, είναι κυρίως μια διαδικασία έμπνευσης. Εμπνεύσουμε τους μαθητές, να τους οδηγήσουμε σε πειθαρχημένες δραστηριότητες και ταυτόχρονα να νιώσουν οι μαθητές ότι κάνουν κάτι ωραίο, κάτι που τους αφορά και στο οποίο οι ίδιοι είναι και πρωταγωνιστές. Και ψυχαγωγούνται βέβαια, γιατί πολύ σωστά τονίσατε ότι αυτό το οποίο θα μελετήσουν, δηλαδή θα μελετήσουν παραδείγματος χάρη τα ρωμαϊκά, την ικανότητα των Ρωμαίων στις κατασκευές, θα τις δουν μπροστά τους.
Βέβαια.
Τις κατασκευές αυτές. Ή όσο σχολεία έρχονται στη Θεσσαλονίκη, ξέρουν για την Εγνατία Οδό ή γνωρίζουν τα ρωμαϊκά κτίσματα. Ή, να σας πω και κάτι, θα συνειδητοποιήσουν ότι είναι ρωμαϊκά κτίσματα.
Ναι, ναι, σωστά.
Παραδείγματος χάρη κάποιοι θα συνειδητοποιήσουν ότι το Ηρώδειο ήταν ένα στεγασμένο θέατρο. Στεγασμένο θέατρο, δηλαδή ένα τεχνολογικό θαύμα της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής και μηχανικής.
Ναι, ναι.
Ή θα συνειδητοποιήσουν ότι το θέατρο του Διονύσου φτιάχτηκε αργότερα. Ή το θέατρο, τα διάφορα πέτρινα θέατρα τα οποία έχουμε, είναι της ρωμαϊκής περίοδου. Δεν είναι της αρχαίας ελληνικής, όταν οι άνθρωποι έκαναν τις παραστάσεις τους πάνω σε κεκλειμένους χώρους, ας πούμε, δηλαδή σε πλαγιές λόφων. Εντάξει, είχαν ξύλινα θέατρα, αργότερα εξελίχθηκαν τα πράγματα. Και αυτή η εξέλιξη είναι σχέση με τους Ρωμαίους. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Ότι επειδή ο ρωμαϊκός πολιτισμός γενικότερα είναι περιφρονημένος ή αν θέλετε υποβαθμισμένος, όχι περιφρονημένος, υποβαθμισμένος. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει η αντίληψη ότι ήταν μια φθορά του υψηλού περιεχομένου του αρχαίου ελληνικού ρωμαϊκού. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το λυρικό θέατρο που έρχεται από τις λυρικές παραστάσεις των αρχαίων Ρωμαίων. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι οι Κωνσταντινούπολίτες, εμείς δηλαδή, ονομάζουμε τους εαυτούς μας Ρωμιούς.
Ρωμιούς, βέβαια, βέβαια. Έτσι, έτσι. Δηλαδή, Ρωμιούς.
Έτσι, δεν μπορούμε, αυτό μου και μόνο μας οδηγεί σε μια συνειδητοποίηση της αξίας ενός πολιτισμού που μαζί με τον ελληνικό και θα έλεγα ας πούμε το χριστιανισμό, δηλαδή αυτές οι τρεις αν θέλετε, πολιτιστικές συνιστώσεις αποτελούν τη βάση του ευρωπαϊκού πολιτισμού σύμφωνα με τον ορισμό του Πολ Βαλερί.
Ναι.
Από τις αρχές δεκαετίες του 20ου αιώνα.
Κύριε Κούκη, είναι ούτως ή άλλως πάρα πολύ σημαντική αυτή η διοργάνωση από όλες τις πλευρές. Ελπίζω να συνεχίσετε και στο 9ο και στο 10ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο και στη συνέχεια.
Αμήν.
Έτσι. Καλή επιτυχία να έχει και το συγκεκριμένο που μόλις άρχισε. Είναι δεδομένη, πιστεύω, και η επιτυχία. Εύχομαι να καλή συνέχεια. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Κούκη, γιατί πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια χαρά.
Αυτό λοιπόν ήταν το 8ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο.
Μ' αφήνεις με δυο φίλια.
Σας αποχαιρετούμε λοιπόν κάπου εδώ. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά.
Απ' τα θολά σου μάτια τη μαύρη συννεφιά. Σου κανά και πίνεις τσιγάρο στο τσιγάρο κι είναι τα πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά. Πες μου γιατί δε μ' αφήνεις με δυο φίλια να πάρω απ' τα θολά σου μάτια μαύρη συννεφιά. Πες μου για δε μ' αφήνεις με δυο φίλια να πάρω απ' τα θολά σου μάτια τη μαύρη συννεφιά. Ώρα Ελλάδα.